Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про ксенофобію в Україні. Звідки вона береться, що її підживлює, хто від неї страждає. Гостями студії є заступник директора Інституту соціології Академії наук України Микола Шульга, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Академії наук України Олександр Майборода та на телефонному зв'язку з нами президент Конгресу Ромен України Петро Григориченко. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас сьогодні підготував Василь Зілгалов. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Добрий вечір, Кирило, добрий вечір, Київ. Вітання слухачам. Насамперед, українські новини. Президент Литви Валдас Адамкус прибув в Україну для зустрічі із владою. Візит триватиме 3 дні, і сьогодні Валдас Адамкус зустрівся із президентом Віктором Ющенком. Крім того, заплановані зустрічі із прем'єр-міністром Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Олександром Морозом та міністром закордонних справ Борисом Тарасюком. Адамкус також відвідає Донецьк і Луцьк. Офіційний візит президент Литви до України присвятив 15-річчю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Звіт міністрів оборони і закордонних справ перед парламентом України не означає ревізії зовнішньополітичного курсу держави. Про це заявив президент Віктор Ющенко.
Сьогодні ніхто не поставив під сумнів існування загальнонаціональної доктрини інтеграції України до Євросоюзу і до Євроатлантичного оборонного блоку. Закон України про основні засади безпекової політики, який був прийнятий 2 роки назад, є ключовим правовим документом. Ще раз підкреслюю, ті відмінності, які сьогодні існують у ряді політичних сил, і в тому числі в партії регіонів, по відношенню до тактики досягнень цих цілей, найкраще вирішувати у міжфракційному переговорному процесі.
Нагадаємо, що завтра парламент України має заслухати звіти міністрів оборони та закордонних справ. Деякі міжнародні новини. У місті Карлсруе, Німеччина, група американських та німецьких адвокатів зареєструвала у прокуратурі позов на колишнього міністра оборони Сполучених Штатів Америки Дональда Рамсфельда. Адвокати виступають від імені 11 колишніх в'язнів і сумнозвісної в'язниці Абу Грайб під Багдадом і одного в'язня з американської військової бази Гуантанамо на Кубі. Рамсфельд і кілька інших американських офіційних осіб обвинувачуються у тому, що вірогідно санкціонували тортури підозрюваних у тероризмі. Один із адвокатів, Вольфганг Калік, стверджує.
Якщо злочини, пов'язані з тортурами в Абу-Грейб чи Гуантанамо, не лише відбувалися, але й відбуваються далі, то необхідно щось робити. Ми повинні повністю розслідувати ці злочини і покарати винних. Але це вимагатиме від прокурорів і суддів, що ведуть слідство, значної мужності. Ми будемо невтомно стежити за перебігом справи і діяти тут у рамках закону.
Це був адвокат Вольфганг Калік. Нагадаю, що німецьке законодавство дозволяє відкрити справу щодо воєнних злочинів незалежно від терміну давності. Іран розгляне усі пропозиції США щодо переговорів про ситуацію в Іраку. Про це заявив міністр закордонних справ ісламської країни Манучер Моттакі.
Іран ніколи не просив про переговори. Раніше американці вимагали переговорів з Іраном. Коли про переговори зі США нас попросили іракські посадовці, ми погодились, щоб допомогти у вирішенні іракських проблем. Але врешті Іран не пішов на діалог через погану поведінку Америки та через їхню антииранську пропаганду. З того часу Іран не ухвалював нового рішення щодо переговорів зі США.
Це був міністр закордонних справ Ірану Манучер Моттакі. Грузія не купуватиме російський газ за новими цінами. Про це заявив грузинський президент Михаїл Саакашвілі під час засідання Європарламенту у Страсбурзі. Ми не будемо платити $230 за 1000 кубометрів, тому що це не комерційна ціна. Це не комерційна ціна, коли деякі наші сусіди платять $65, а інші від 110 до 130 доларів. Some of the others are paying $110, $130. Наголосив президент Грузії. І на завершення, Росія планує створити газовий картель для маніпулювання політичними відносинами з Європою. Про це пише лондонська Financial Times із посиланням на експертів НАТО. До російського картелю можуть увійти Алжир, Катар, Лівія, країни Центральної Азії і, можливо, Іран. Йдеться у конфіденційному дослідженні економічного комітету Альянсу, зміст якого з'ясували британські журналісти. Кирило, це всі новини на цю хвилину.
Дякую, Василю. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгалов. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Ксенофобія в Україні. Звідки вона береться, що її підживлює, хто від неї страждає? Моїми гостями є заступник директора Інституту соціології НАН України Микола Шульга. Добрий вечір, пане Микола.
Добрий вечір.
Завідувач відділу етнополітології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень, теж Академії наук України Олександр Майборода. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку з нами президент Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конгрес Ромен України» Петро Григориченко. Добрий вечір, пане Петре.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам, телефон студії 490-2905. Це телефон для ваших запитань. Ну, а зараз до теми. Останні соціологічні дослідження свідчать про зростання національної нетерпимості в Україні. Так, днями свої дані оприлюднив КМІС, це лише одне з багатьох досліджень, але всі вони показують, що рівень ксенофобії в Україні, якщо брати в динаміці, зростав десь від 94 до 2001 року, стабілізувався в 2002-2003, але, увага, це цікаво, підвищується під час виборів. Так, були піки у 2004 і тепер у 2006, а між ними у 2005-му певний спад. Найбільш нетерпимого ставлення зі значним відривом від інших етносів зазнають негри та роми. Ну, отакі дані. І прокоментувати їх я попрошу наших гостей. І почати хочу з того, яке коріння взагалі має ксенофобія в Україні. Можливо, якщо з'ясувати це, то буде зрозуміліше, як протистояти цьому явищу. Будь ласка, пане Шульга, почніть ви.
Добрий вечір ще раз. Я дійсно погоджуюсь з вашою думкою, що в Україні є елементи ксенофобії, і інколи на рівні посадовців ми говоримо, у нас немає ксенофобії, у нас дружба між народами, у нас мир, злагода. З точки зору офіційної політики, це дійсно так. Тому що держава з початку її утворення проводить толерантну політику щодо національних меншин. Ну, бувають у нас різні такі ситуації, які напругу певну викликають і навіть до певних конфліктів, але до певної межі доходить. І далі якихось крупномасштабних у нас таких речей, які були в сусідніх державах, не було. І тут коріння лежить дуже глибоко того, що є ксенофобією на побутовому рівні. Адже формувалась свідомість етнічна, народна, побутова свідомість давно. Ну, завжди була суспільна свідомість, поки з того часу, як існувало суспільство. І от коли мова йде про традиційні суспільства, то вони, як правило, мають характер етнічний. Якщо є якісь групи, то вони пристосовуються, і тут вже треба окремо говорити. А в цілому, певний етнос проживає на одній території, і він має специфічний, дуже специфічний спосіб життя. І от якщо з'являється людина з іншим способом життя, якщо в неї інший стиль життя, якщо в неї інші цінності, те, що у мене викликає захоплення, а вона до цього просто байдужа, я не говорю, що вона ставиться негативно, а просто байдужа, це вже викликає у мене певну настороженість, що це не наше. Тобто ми тут доходимо до категорії свої і чужі.
Зрозуміло. Тобто певні об'єктивні передумови це пан Шульга нам змалював. Пане Майборода, ваші доповнення чи ваше бачення коріння ксенофобії в Україні?
Ксенофобія. Ну, не можна назвати якесь одне коріння. Річ у тім, що ксенофобія присутня в тому або іншому масштабі в кожній країні. І вона ніколи не зникне, тому що завжди знайдуться люди, ну, які ставляться з упередженістю, то з ворожістю до когось іншого, до такого, як не він. Мова йде тільки про масштаби. Це, по-перше, і про те, якою мірою держава реагує на такі прояви. Ну, я абсолютно згодний з Миколою Олександровичем, що у нас держава дійсно не проводить таку політику, яка б стимулювала настрій ворожості однієї етнічної спільноти по відношенню до іншої.
Ну, можливо, про державу якраз ми питаємо представника.
Але повторюю, на ґрунті чого вона може виростати? Ну, на ґрунті страху перед незнайомим расом. Ксенофобія – це страх перед
чужинцем.
Це ми називаємо ненависть. Хоча на самом деле справжня семантика цього слова – це страх до іншого. По-друге, це може бути упередженість на ґрунті, там, скажімо, гіпертрофованої історичної пам'яті. Скажімо, гіпертрофовані образи за минуле. Це може бути інколи тимчасові спалахи ворожості до якоїсь етнічної спільноти в силу сучасних подій, скажімо, надмірного педалювання якихось конфліктів в засобах масової інформації, тоді людина, значить, стає або на той, або на інший бік, і вона більш, так мовити, прихильна до того і не прихильна до іншого. До речі, в нас не тільки роми і негри, чеченці, наприклад. От достатньо подивитися фільми про російсько-чеченську війну, значить, і про те, як вони там зображуються, ну, в кого вони можуть після цього викликати симпатію. Хоча можна такими засобами створювати упереджене ставлення.
Дякую, пане Майборода.
Я думаю, що тут треба, щоб закінчити цю тему коріння, не треба забувати ще про те, що існують, якщо вже виникла ксенофобія, елементи ксенофобії, то існують стереотипи. І це дуже речі небезпечні, вони укорінені в суспільній свідомості. Людина ніколи не бачила там негра, наприклад, але у неї уявлення стереотипно, що це інша, і до нього треба ставитися.
Їх важко долати про це. Ми знаємо, ми далі поговоримо про те, яким чином можна протистояти цьому явищу, з ним боротися. Але зараз я хочу підключити до нашої розмови президента Конгресу Ромен України Петра Григориченка. Пане Петре, як ми бачили з даних досліджень, якраз роми сильно відчувають на собі проблеми національної нетерпимості. І от якраз я хотів спитати про ваше бачення. Чого тут більше? Якихось історичних, тих об'єктивних, скажімо, якихось обставин і коріння, про які говорили гості нашої програми щойно перед вами? Чи суб'єктивних, скажімо, браку уваги до цих проблем з боку держави?
Так, ксенофобія ґрунтується в основному на принципі до іншого, боязні іншого. Це є відмінності, культурні відмінності в різних етнічних груп, тому і виникає ось такі ксенофобські настрої, які потім розпалюються як відношені до рома засоби масової інформації. Скажімо, в засобах масової інформації відображається якийсь факт правопорушення. І в цьому тексті йде слово «рома» або «цигани», частіше «цигани». Таким чином, в засобах масової інформації змальовується негативний імідж тієї чи іншої національної меншини.
Тобто ви вважаєте, що тут більше суб'єктивних обставин в цьому зростанні ксенофобії, тобто таких, яких можна було би подолати, не вкорінених, скажімо там, у свідомість чи історичність?
Я вважаю, що на рівні держави такі настрої не стимулюються, але ось на регіональному рівні, особливо в регіональних засобах масової інформації, такі настрої чомусь підтримуються і поширюються.
Я хотів було б запитати вас іще, і також потім це запитання адресувати іншим гостям, які зараз зі мною в студії. Воно пов'язане з порівнянням останніх часів. Україна, власне, за останні 2 роки пережила 3 уряди, ну, чи точніше, 3-й ще переживає. Ви можете порівняти, от за якого уряду проблемам покращення цього психологічного клімату в суспільстві, протистояння ксенофобії, ну, зрештою, взагалі проблемам національних меншин приділяли більше уваги, за якого менше, яка тут динаміка?
Я сказав би, що в відношенні до рома 2003 рік був таким показовим. Тоді була прийнята державна програма щодо підтримки етносорома в Україні в 2003 році, яка закінчується ось 2006 року. Це дуже показовий факт, що програма, яка була прийнята тодішнім урядом, в подальшому ніяк не реалізовувалась. Вона не була підтримана ні фінансово, ні організаційна.
І тепер теж вона не має, не знаходить продовження свого. Так?
Зараз вона абсолютно, можна сказати, що вона успішно провалена. Ми провели моніторинг реалізації цієї програми, і в деяких регіонах навіть пов'язують питання вирішення проблем нашого етносу з кількістю проживаючих там ромів, або ж наявністю чи не наявністю там громадської організації, яка б захищала інтереси рома в тій чи іншій області.
Зрозуміло. Дякую, пане Григоріченко. Сподіваюся на подальшу вашу участь у дискусії. А тепер адресується запитання нашим гостям.
Додати,
пане Шульга, прошу.
Добрий вечір, пане Петре. Ви нас слухаєте, ми знайомі.
Так.
І я хотів би звернути вашу увагу на те, що, ну, говорячи добрі слова про те, що у нас не глибоко укорінена ксенофобія, що її можна подолати. Тут треба, мабуть, уточнити. Справа це така непроста, і не треба спрощувати проблему. Її за 2, за 3, за 5, навіть за 10 років її не можна подолати. Це повинна бути довгострокова програма, і не щодо однієї етнічної групи, а це довгострокова програма консолідації суспільства багатонаціонального, поліетнічного, полікультурного суспільства.
І така
це дуже
мова, яка не залежить від зміни політичних
абсолютно
еліт.
Правильно.
Тому що у нас зміна відбувається і все змінюється.
Мова йде про те, щоб в суспільстві змінити ставлення. А це настільки складна проблема. За те, щоб змінити установки населення, хто тільки вже не брався протягом довгої тисячолітньої історії. І це все не так просто. Тут є свої закономірності. То до цього це я не для того, щоб поставити під сумнів програми. Їх треба робити. Треба навіть більш поширену, ніж окрема програма. Але ми повинні усвідомлювати, що це довгостроковий процес, який передбачає виховання, починаючи із дитячого садка, в школі, в університеті, в засобах масової інформації, кіно і так далі.
Нагадаю, що ми говоримо про ксенофобію в Україні, звідки вона береться, що її підживлює, хто від неї страждає. Гості програми – заступник директора Інституту соціології Микола Шульга, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександр Майборода та президент Конгресу Румен України Петро Григоріченко. Коротка репліка для пана Майбороди, і у нас слухач на зв'язку, тому дуже стисло, будь
ласка. Я, продовжуючи сказане Миколою Олександровичем, хочу ще сказати, що дуже велику роль в підтриманні стереотипів відіграє сімейне виховання. От в сім'ї дуже часто передаються ці стереотипи. Життя сім'ї не підвладне, як правило, тому, що викладається в школі, в вузі і так далі, формальним інститутом. Це доволі замкнуте середовище. І часто ці стереотипи настільки живучі, що вони передаються з покоління в покоління, попри всі спроби на державному чи на рівні масової інформації якось їх здолати. І це дуже тривалий процес.
Отже, у нас на зв'язку пан Михайло. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. В мене таке запитання. Чи не можна би вважати найбільшу ксенофобію, або лінфоцитом, можливо, назвати, в першу чергу по відношенню до корінної нації українців, от на протязі, ну, не тільки раніше, а й з 91-го року.
Зрозуміло ваше запитання, ну, і напрямок думки. Власне, я теж хотів поговорити про те, що проблеми корінної нації, мабуть, мають відношення теж до нашої бесіди. Вони пов'язані з зростанням ксенофобії, пане Майбороде.
Ну, тут яка складність? Річ у тім, що ті соціологічні дані, якими володіє, скажімо, краще Микола Олександрович, вони відбивають рівень соціальної дистанції, до речі, це треба мати теж на увазі, що вони показують рівень соціальної дистанції, це не повний синонім ксенофобії. Так от вони відбивають ставлення в основному східних слов'ян, які живуть в Україні, росіян, українців і білорусів, до інших. Чому? Тому що при вибірках неможливо виокремити ставлення інших національностей до українців, наприклад, чи конкретно до росіян. І тому, в основному, це ставлення східних слов'ян до інших. А ставлення інших до українців, його вивчити дуже тяжко, тому що вибірка, ну, така в такому масштабі проводиться, що там, ну, кількість людей така, що важко це зробити. Це треба мати на увазі, тому що в них, можливо, теж рівень соціальної дистанції по відношенню до нас теж доволі високим буде. Вони не так охоче входять в шлюби, скажімо, намагаються підтримувати шлюби в своєму середовищі, сусідів мати своїх. краще працювати, бізнес влаштовуватись своїми. Ну це не значить, що вони нас ненавидять.
Так, ну і власне ці тенденції стосуються, можливо, певною мірою і українців, які, в, скажімо так, багато хто, думаю, слушно називає наше становище постколоніальним, стурбовані збереженням теж власної ідентичності. Можливо, тоді, пане Миколо, це до вас запитання, якимось чином варто переглянути, чи принаймні переглянути ставлення до шкали Богартоса, за якою завжди це йдеться оцінювання. Коли людина говорить, що вона не хоче бачити представника такої-то нації своїм родичем, не тому, що ненавидить його, наприклад, а тому, що дбає про збереження свого етносу.
Якраз ми підійшли до такої дуже тонкої речі, яка потребує досить багато часу поясняти.
Ну, на жаль, буду, тільки стисло.
Я буду стисло говорити. Справа в тому, що є у нас дані щодо ставлення інших етносів один до одного, в тому числі є і українців до українців, українців до закордонних українців. У нас є і ставлення українців до кримських татар, їх тут треба також виокремити, тому що ставлення до них не те, яке хотілося б тут, Олександр Микитович сказав, соціальна дистанція, етнічна або національна дистанція, так вона називається. От, і тут я хотів би звернути, може, увагу і сказати такі неприємні речі, але все-таки про це треба говорити. Якщо ми будемо постійно говорити тільки про себе, якщо ми будемо постійно говорити, що ми нещасні, що нас завжди ображали, такий народ молоде покоління не полюбить. Молоде покоління любить сильних, тих, хто себе захищає, тих, що чогось досяг, і він тоді орієнтується на них.
Це тому питання тоді, зокрема, і до підручників не лише історії, але й літератури, де
абсолютно правильно
такі сумні образи,
одна,
про які ви говорите.
Одна жіночка написала, проаналізувала читанку і говорить, ну що ж це таке? Для 1-4 класу ще не сформована психіка, а там все сирота, бідний, нещасний. І навіть про коника, і коник без ноги. Ну, не можна на цьому формувати етнос. Ми повинні відкинути, ми тепер державний етнос. То ми повинні бути благородні по відношенню до всіх інших. І не допускати злість. У нас, на жаль, атмосферу суспільства закидається постійно. Воно все змішується. І міжетнічні відносини, і мовні, і політичні. І у нас боротьба до останнього, щоб нічого не залишилось. Не можна так. Якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо жити достойно, цивілізовано так, як живуть наші сусіди, то давайте тоді все-таки на це зважати.
Я хочу знову звернутися до Петра Григоріченка. Пане Петре, знову ж таки, не виправдовуючи жодною мірою етнічної нетерпимості, хочу запитати ваше бачення того, яким чином можна долати якісь негативи в житті, ті, які бачить пересічний громадянин, не стільки самі негативи, скільки те, що от вони у нього асоціюються з тим чи іншим етносом. Він виходить на вулицю, стикається, зрозуміло, чи на ринку, чи десь, і у нього закріплюються ці негативи. Яким чином пояснити людям, от, що треба відрізняти одне від іншого етнос від негативу, там, певно, від крадіжок і так далі?
На мій погляд, ксенофобські настрої, які ще існують в будь-якому суспільстві, дуже залежать від економічного стану і рівня життя народу, який живе в цій країні. Вони чітко пов'язані, і коли падає рівень життя в тій чи іншій країні, завжди виникає питання, хто винен.
Тобто, поки ми не покращимо економічне становище, нічого з цим не зробиш?
Поки не покращиться рівень життя в Україні, не зросте якість життя, про викорінення цих настроїв говорити буде важко.
Дякую, пане Петре. Так, прошу, пане.
Ви знаєте, от пан Петро підняв дуже таке важливе питання. Дійсно, якщо люди бідні, треба... Людина ніколи до себе не ставиться, що вона винна. Вона шукає винних навколо себе. І це як умова, яку ми повинні постійно розуміти, і що в нашому суспільстві сьогодні дуже легко викресити оцю іскру ненависті один до одного, що вони винні. І це ж уже поруч у сусідів дуже багато буває таких речей.
І це вимагає поставити питання, якою мірою може бути привнесено ззовні оця нетерпимість?
Це може бути принесено ззовні, а воно принесено. От у мене трошки інші дані, ніж ті, які ви назвали. Ми ведемо наш моніторинг, в тому числі і індекс національної дистанційованості по шкалі Багардуса з 94-го року. І от за нашими даними почала зростати трошки, ну, буквально на 1% в 96-му році, потім 98-му році, потім ще на 2% в 2001 році. Але ми заміряли до тих подій 2001 року, які відбулися в Америці 11 вересня. А от в 2002 році тут стрибок з 4,8 до 5,3. От вам привнесено. І тут в першу чергу хто винні? Ті, хто пов'язуються. Мусульмани. Я по Києву проводив дослідження.
Ну, тобто
і...
в лапках ви маєте на увазі.
Да, це я відповідь маю на увазі, коли відповідають, звичайно. От. І хто винен? Точніше, там було запитання так. Яка із конфесій створює найбільшу загрозу для нашого суспільства? Після цих подій в Сполучених Штатах Америки відповіли, що мусульмани, причому стрибок такий значний. І це також додатковий такий фактор, який впливає на оці відносини між людьми.
Дуже суттєвий аспект зараз пан Шульга зачепив, і я хочу пана Майбороду попросити прокоментувати ще один момент, на якому я на початку акцентував. Він інший, але він з цим пов'язаний. Що були певні спалахи під час виборів. Тобто політика чи політики теж якимось чином сприяють оцим негативним явищам.
Під час виборів політики, виборюючи власть, акцентують, особливо опозиційна сторона, акцентують увагу на негараздах. І відразу в населення питання, а хто ж винний в цих негараздах?
На жаль, у нас і не тільки по відношенню до національних меншин, до чужинців, а і
до своїх. Відразу, зрозумієте, відразу хто винний, і починається таке звинувачення, якщо, скажімо, політик чи якась група, вона в ній велика кількість людей, скажімо, і іншої умовно-культурної орієнтації, чи там багато людей іншого етнічного походження, відразу можуть виникати от такі, значить, упереджені ставлення.
Пане Майбер,
крім
а
того,
якщо,
крім я... того, я хочу ще наголосити на одному моменті. Річ у тім, що не тільки події 11 вересня відіграли свою роль, річ у тім, що в цей час все-таки почалася ситуація з одного боку стабілізуватися, і стабілізуватися в якому ще аспекті? Почав виникати такий етнічний бізнес. Значить, почали утворюватися етнопрофесійні групи, особливо серед так званих нових іммігрантів. Ці нові іммігранти, в основному, дійсно, вихідці із країн з ісламською релігією. І в психології пересічної людини, це та людина, от той торговець, який забирає мої гроші, розумієте? І навіть
так,
на цьому ґрунті не може виникати стереотипи.
Водночас є інші аспекти, коли, скажімо, починається якийсь рух України до Європи, і одразу з'являються активізовані якісь, наприклад, антисемітські угруповання, які немов би хочуть довести, що Україні не місце в Європі, це дика країна, а може і не немов би, а насправді саме це хочуть довести.
Боку. Але з другого боку хочуть відволікти українців від Європи. Чому?
Так.
Тому що показують Європу прогнилою, значить, розбещеною, там, хижацькою і так далі. І хто заправляє в Європі? Хто на Заході заправляє? А от ці самі сіоністські сили.
На жаль,
а ми хочемо туди.
На жаль, у нас дуже мало часу залишається.
На жаль, найбільша дистанція якраз утворилася з 2001 до 2002 року в ставленні до євреїв. На 1,2 погіршилась. А у нас від 1 до 7. Це дуже великий відсоток.
І це при тому, що кількість євреїв скоротилася в четверо в Україні.
Що ж, я нагадаю, що сьогодні ми говоримо, чи вже закінчуємо говорити про ксенофобію в Україні, звідки вона береться, що її підживлює, хто від неї страждає. Зі мною в студії свої думки висловили заступник директора Інституту соціології Академії наук України Микола Шульга і заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександр Майборода. І я з останнім запитанням буквально на кілька речень хочу звернутися до президента Конгресу Ромен України Петра Григориченка. То який ваш рецепт, крім покращення економічної ситуації, що зараз найнагальніше, от буквально якщо двома реченнями сформулювати, для держави, щоб покращити ситуацію?
Це, по-перше, увага до культур національних меншин. Бо кожен етнос представляє себе як якусь групу, яка має свою культуру. Якщо говорити про ромат, це група, яка має древню культуру і хотіла б її показувати. Це б показав, який народ. був би показано. Так, так.
Зрозуміло, дякую. На жаль, мало часу, але так. Зрозуміла думка про увагу до національних культур. Мені так. Залишається, на жаль, лише час на те, щоб нагадати, що сьогоднішню вечірню «Свободу» підготував і провів Кирило Булкін, а її гостями були Микола Шульга, Олександр Майборода та Петро Григориченко. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами, говорить Радіо «Свобода».